gamtaan awurooppaa gabaasa isaa kafilannoo Itoophiyaa laalchisuun baaseen filannoon tun seera filannoo addunyaa hin guunne jedhee dabale. Paartii madrakiif paartiin maadillee tun womanu duruu jechaa baanee jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa immoo gabaasa kana caqasuufillee fedhiin qabaannee jedhan gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Gamtaan awurooppaa filannoo Itoophiyaa tadabarti irratti dhiyootan gabaas baase. Dhaabbi kun eegi filannoon tun dabarte jishan keessa baasullee dubbiin tun dubbumnamii caqasu malee jedha. Dhaabbi kun qaraa dabaaf qajeeluun filannoo Itoophiyaa laaluuf biyya akka Norway, Switzerland, Kanadaa fi takkanaatti walitti dhufe laf filannoo Itoophiyaa 1815 keeyyaanii laallee jedha. Nam miliyoon 32 ta'utti filannoo tan bahee filatee jedha. Paartii 68 irratti wal dorgome tan keessa paartiin gugurdoon humni qabdu 5 jedhe dabale. Iyyuun yookaan dhaabbii gamtaa awurooppaa kunin. Paartileen mootummaan falman biyyi nami harki 80 keessi jiraatu baadiyyaa keessi yaanillee akka dansaa waan fedhan dubbachaa dorgomuullee hin dandeenye jedhe dabale. Walumattuu iyyuu akka dhaabaa kanaatti filannoon Itoophiyaa tabarana tuniin seera addunyaatuun yoo iyyuu laalan waan guutamee miti. Taayis Barmaan namitti gaafatama gamtaa Awurooppaa kan filannoo Itoophiyaa tanatti itti gaafatama ta'ee hojjetu akkana jedha.
To the conclusion that these elections did not meet international standards. First, there is an important lack.
Walumaa galattuu yoo ilaalan filannoon tun seera addunyaa hin guunne tokko carraan paartiileen cufti irratti wal dorgomuu danda'an hin guutamne. Tun immoo paartii biyya bulchitu gargaare. Garaagarummaa bulchoota uummataaf paartii biyya bulchuu ifaan hin jiru. Tun biyya hedduu keessatti akkasuma waan akkanaa hedduu argine. Paartiin mootummaa bulchuu qabeenyaa mootummaa seera malee hojiirra oolfachuutti jira. Waan akkanaa iddoo hedduutu jira.
Walumattuu iyyuu gabaasii dhiyoo kunin filannoo Itoophiyaa keessa waan hin guutamin hedduutti jiraa jedhe gabaasi intarneetii irra baasallee keessatti tanuma jedha. Tan irratti paartiin madrak maan jette Dr. Mararaa Guddinaa itti aanaa itti gaafatama paartii tanaatii fi itti gaafatama paartii koongireesii uummata Oromooti.
Gaafi isaan itti deeman gadhee miti filannoon kun akka addunyaatti sinnaa ilaalamu gadi bu'aa akka ta'e agarsiisaniiru. Rakkoo gurguddaanis akka jiru agarsiisaniiru. Mootummaan qabeenya mootummaa qabatee dhimmatti ba'aa akka ture warra mormituutti immoo karaa cufaa akka ture agarsiisaniiru. Kanas yoo ta'e garuu hamma nuti deemuu barbaanne hin deemne waan baay'ee arganii turanii waan baay'eetti immoo yaallee turre tokko tokkoof amma sagalee sabaa mana fincaaniitti gatame itti agarsiifnee ture footoogiraafii kaasanii turanii ittiin daballe. Oromiyaa iddoo nuti itti dorgomaa turre gaafa filannaa sanas gaafa filannaa booddees walqabatee namni lubbuun afurtu oltu ba'ee lubbuu ba'ee sana itti himnee turre reeffas arganiiru burris dhaga'eera isa safaama namni du'eera jedhanii ittiin daballee. Gaa kana kananaa laallu hir'ina baay'ee qaba garuu kanas ta'u sana karaan isaan irra jiranii akkatti isaan waan tokko tokko agarsiisuu yaalanii. Sabni na filate awuraa paartiin ta'e jedhee mootummaan keenya sirbaa ture sana akka seera ala sobaan mootummaan sirbaa ture kan agarsiisuu danda'u akka addunyaatti godhaniiru. Walumatti olaalaan karaa baheessa irra jiru garuu isa dippiloomaasii jedhan kanaa mootummaan Awurooppaa baay'eenis immoo mootummaa kana wajjiniin jiraachuu barbaada fakkaata. Kana kanaanii hamma nuti irraa eegne hamma deemuun irra jire deemuun turre. Turaniitu immoo baasanii erga mootummaan mootummaa isaa dhaabbatee paarlaamaa isaa banatee hojii calqabee baasanii ji'a 4 waan isaan tursiisu irran turre isa garuu komii qabnaa jechuu kooti.
Taatuloo warri jedhe keessa fakkeenyaaf egeri filannoon Itoophiyaa maal fakkaachuu maltee waan jedhan irratti fakkeenyaaf NGO'n yookaan dhaabbii mootummaan taateen nam filatu leenjisuu maleefaa miidiyaan yookaan raadiyooniif televizyiiniif gaazexaan waan akka. Paartii cufa walqixxee qarqaaruu maleefa waan akka kanallee dubbatanii sila egermaanti ta'uu mali jettani san.
Gara qabxii 26 laaleen ture baay'eensa waan boordii filannoo laallatu waan siviilii soosaayitii jedhan sirraallatu waan tapha lafaa filamaan irratti deemuu irra jiru fooyyessuudhaan waan ka'ee waan babbaheessa baay'ee mootummaan Itoophiyaa gara gurri isaa yeroo baay'ee duudaadha. Gurri duudaa ta'u malee yeroo baay'ee nama dhaga'uuf waan ta'uu danda'u akkatti fooyya'uun irra jiru. Sirni dimookiraasii sirni filannaan dhugaan biyya kanatti akkatti dhufuu danda'u isa baheessa kaanii jechuu kooti. Taajjabduu fi warri mootummaa Awurooppaa kun egaa yeroo tokko tokko nuti tokko miti jedhu yeroo tokko tokko immoo wal harkisu natti fakkaate. Haa ta'u mootummaan isaanii immoo gurri isaa dhaga'ee mootummaan Itoophiyaa kun karaarra akka hin jirre seera ala filannaa deemsaa akka ture taphaa. Saba Itoophiyaa saba biyya kanaatti gowwoomsu taphachaa akka ture akkasii akkasii garagaa akka ta'utti isaan otoo nu hubatanii yaada isaan kennan suni baay'een isaa baheessa kanan jedhuun qaba.
Obbo Yaa'ii Qoobliikee paartii Mahaadirraa ammoo akkana jedhu.
Innaa riippoortuun iyyaanabbabnoono haamus xawaas gaazexaawwan maglacaa nisataallan. Lagizeewu gin baacciru.
Nu gabaasaa kana dubbisuutti jirra iftaan ganama waan jennu jenna. Aga taateefuu gamtaan Awurooppaa waan nu armaan dura jechaa baane cufa baase gama kanaan ni fudhanna. Taatullee wanni jarriin godhin tokko filannoo kana irra deebi'amee haa geggeessamu ka jedhame filannoon kun akka irra deebi'amu ta'uu hanqachuusaati.
Mootummaan Itoophiyaa ammoo tan ammaan jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Mallas Zeenaawwi waan gabaas gamtaa Awurooppaa kan irratti waan jedhan keessa gabaasii gamtaa Awurooppaa kun turee ba'uuf turee dhibaachuu ba'uusaa hin beeku fedhiillee hin qabaanne caqasaallee hin baanee jedha. Taatullee waan agarra agarree gabaas kana asii achitti hin feenuu jedhan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Mallas Zeenaawwi.